Reforming Heart, hari ke-185. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah Penduduk Yerusalem yang pertama. Mari kita membaca Alkitab yang diambil dari kitab Nehemia pasal 11 ayat pertama sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan satu dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda, setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di Bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefacha bin Mahalalel dari Bani Peres. Dan Maaseya bin Baruk bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria, keturunan orang Shela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin. Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maasea bin Itiel bin Yesaya. Dan sesudah dia, Gabai, Salai, 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkia, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham, bin Pelalya, bin Amzi, bin Zakaria, bin Pasyur, bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga, 242 orang. Dan Amasai bin Asareel bin Ahsai, bin Mesilemot, bin Imer, dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang, dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya bin Buni. Pula Sabetai dan Yozabad, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu Matanya bin Mikha bin Zabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbuya, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon, dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Siha dan Gispa adalah pemimpin para budak di Bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabya bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahia bin Mesezabeel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabzeel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada, dan Bet-Pelet, di Hazar-Sual, di Beersheba, dan segala anak kotanya, di Ziklag, di Mekona, dan segala anak kotanya, di En-Rimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam, dan desa-desanya, di Lachis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Beersheba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel, dan segala anak kotanya. Di Anatot, Nob, dan Ananya. Di Hazor, Rama, dan Gitaim. Di Hadid, Zeboim, dan Nebalat, di Lot, dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan. Ketika Israel dan Yehuda ada di dalam pembuangan, perlahan-lahan Yerusalem menjadi seperti kota mati. Demikian dikatakan di dalam Yesaya 5 ayat 13-14. Kota itu ditinggalkan penduduknya dan menjadi sunyi, dan bangunan-bangunan yang ada hanyalah reruntuhan saja. Demikian tertulis di dalam Yeremia 43 ayat 5-7 dan Nehemia 2 ayat 17. Keadaan makin parah karena sejak kembalinya orang Yahudi menempati daerah Yehuda, sikap bermusuhan dari penduduk yang telah mengambil alih tanah Yehuda dan tinggal di dalamnya menjadi makin terlihat, terutama ketika rencana membangun tembok makin terdengar. Ini dapat dilihat dalam kitab Nehemia 2 ayat 10. Tetapi jika Yerusalem ingin dipulihkan, maka harus ada penduduk Israel yang tinggal di sana dan membangunnya kembali hingga menjadi kota yang hidup sekali lagi. Demikian Yeremia 33 ayat 10-11. Nehemia 11 ayat 2 mengatakan bahwa untuk menentukan siapa yang akan tinggal di Yerusalem harus dikenakan undian. 1/10 penduduk Israel yang telah kembali dari pembuangan akan pindah ke Yerusalem. Dan mereka adalah para pemimpin. Ini ada di dalam pasal 11 ayat 3. Dan rakyat yang terpilih berdasarkan undian. Betapa menyedihkan keadaan Yerusalem sehingga orang harus dipaksa untuk tinggal di situ melalui undian. Tetapi keadaan menyedihkan ini adalah keadaan sementara yang penuh dengan pengharapan akan terjadinya pemulihan. Dalam ayat 2 ini dikatakan, orang-orang yang tinggal di Yerusalem diberkati oleh penduduk yang lain. Kata diberkati diterjemahkan memuji oleh LAI. Tetapi sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai memberkati. Orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem akan menjadi target konflik dan juga mereka harus mulai membangun dari reruntuhan di Yerusalem untuk memulihkan kota suci itu. Itulah sebabnya seluruh orang Israel yang tinggal di luar Yerusalem memohonkan berkat bagi mereka yang akan tinggal di Yerusalem. Mereka memerlukan kekuatan lebih, hikmat, dan juga iman kepada Tuhan yang akan memulihkan keadaan kota mereka. Perjuangan dan pengorbanan mereka untuk membangun kembali tempat tinggal mereka, serta kerelaan mereka untuk meninggalkan rumah mereka sendiri dan segala kenyamanannya bagi mereka yang mulai mapan, Semua ini bukanlah hal yang mudah. Hanya karena Tuhan menopang dengan kekuatannya, maka kota ini akan pulih kembali, sesuai dengan janji Tuhan. Nehemia pasal 11 ayat ketiga mengatakan bahwa selain orang-orang yang diundi, para pemimpin juga tinggal di Yerusalem. Teladan dari para pemimpin untuk berkorban sehingga dapat menjadi pemimpin yang dihormati, sangat perlu untuk membangun kembali Israel dan kota Yerusalem. Bagaimana mungkin mereka dapat bertahan kalau tidak ada pemimpin yang layak menjadi pimpinan di Yerusalem? Mereka merindukan anak Daud akan segera bertahta kembali. Tetapi anak-anak Daud generasi demi generasi ternyata banyak sekali yang hidup rusak. Bahkan menyebabkan Yehuda dibuang ke Babel dan Yerusalem serta bait suci di dalamnya dihancurkan bangsa lain. Mereka tidak memerlukan keturunan Daud secara fisik saja, tetapi mereka memerlukan seorang pemimpin yang cinta Tuhan dan rela berkorban demi Tuhan dan pekerjaannya. Tanpa orang seperti ini, mereka tidak memiliki harapan apapun untuk bertahan, apalagi memulihkan Israel dan Yerusalem. Pemimpin-pemimpin ini ternyata tetap Tuhan berikan bagi Israel. Mereka memberi teladan dengan rela tinggal di Yerusalem untuk membangun kota itu. Tetapi selain ada pemimpin-pemimpin politik dan para pemimpin agama, yaitu imam, yang rela tinggal di Yerusalem, Tuhan juga membangkitkan orang-orang yang lain untuk menyatakan pekerjaannya bagi seluruh zaman. Nehemia 11 ayat 6 menyatakan bahwa, walaupun jumlahnya sangat kecil, tetapi Tuhan tetap bangkitkan orang-orang gagah perkasa pada zaman ini. Orang-orang yang siap berperang dan menjadi kekuatan militer bagi Israel yang baru. Tetapi jumlah mereka begitu sedikit, hanya beberapa ratus saja. Bandingkan dengan pasukan Asyur yang menyerang Yerusalem di bawah pemerintahan Hizkia, yang berjumlah 180 ribu orang tentara, atau pasukan Raja Zerah dari Ethiopia, dalam 2 Tawarikh 14 ayat 9. Namun demikian, seperti yang dikatakan Yonatan, tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong walaupun dengan sedikit orang saja. Ini tercantum dalam 1 Samuel 14 ayat 6. Tuhan memberikan penduduk awal bagi Yerusalem pasca pembuangan ke Babel. Dari mereka inilah kota itu akan didandan dan dipercantik hingga sekali lagi menjadi keagungan bagi seluruh dunia sebagai simbol penantian kesempurnaan janji Tuhan. Untuk direnungkan. Dalam bagian ini kita dapat merenungkan dua hal. Yang pertama adalah rancangan Tuhan yang agung untuk memulihkan kota Yerusalem demi rencana keselamatannya. Tuhan membangun kembali kota sucinya dengan perlahan, tetapi pimpinannya akan menjamin pekerjaannya terjadi dengan sempurna. Tuhan membangun dari reruntuhan karena janjinya memulihkan Israel dan Yerusalem. Tuhan memegang janjinya. Tidak ada yang akan membatalkan apa yang telah Dia rancang. Ini membuat kita dengan yakin berpegang kepada janjinya. Beriman kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa bukti. Tuhan telah menyatakan buktinya berkali-kali di dalam sejarah. Tetapi beriman kepada Tuhan juga tidak bisa dilakukan dengan liar. Tuhan hanya akan menjalankan apa yang Dia rencanakan di dalam kedaulatannya. Dia tidak akan mungkin diatur oleh manusia. Jika kita menuntut Dia mengerjakan sesuatu, dan kita memakai kata iman untuk membuat Dia terikat melakukan yang kita mau, maka kita sebenarnya belum mengenal siapa Dia. Tuhan tidak bodoh. Dia tidak akan terikat oleh perintah kita. Dialah yang berdaulat. Tetapi meskipun Dia berdaulat, Dia juga adalah Allah yang rela mendengar doa. Dia akan menyatakan rencananya, tetapi Dia akan menyatakannya dengan mempertimbangkan doa dari orang-orang suci yang mengasihi Tuhan dan yang memohon dengan tulus dan murni dengan segala kerendahan hati. Allah kita melibatkan doa kita dalam menyatakan rencananya di dalam sejarah. Itu sebabnya Tuhan memakai doa Nehemia di dalam Nehemia 1 ayat 11 untuk menjalankan rencananya membangun tembok Yerusalem. Berdoalah kepada Tuhan dengan jujur, sungguh-sungguh, dengan rendah hati dan sikap tunduk kepada Dia sebagai Raja di atas segala raja, dan Dia akan mendengarkan doamu. Hal kedua yang dapat kita renungkan adalah, rancangan Tuhan selalu terlaksana karena Tuhan menggerakkan orang-orang untuk berbagian di dalam rancangan itu dengan kerelaan untuk berkorban. Apakah yang dilakukan Nehemia setelah dia mendoakan pemulihan Yerusalem? Dia meninggalkan kenyamanan di istana dan pergi ke kota reruntuhan, Yerusalem. Dia berkorban untuk tinggal di kota ini walaupun keadaannya jauh lebih buruk dan bahaya dibandingkan jika dia terus tinggal di istana Raja Persia. Tetapi dia tetap rela berkorban dan menjalankan apa yang Tuhan bebankan kepada dia. Apakah beban kita sungguh-sungguh dari Tuhan? Apakah pokok-pokok doa kita sungguh-sungguh dari Tuhan? Jika ya, maka beban doa akan ada bersama-sama dengan kerelaan berkorban. Kita mendoakan penginjilan? Itu baik. Tetapi apakah kerinduan berdoa juga muncul bersama-sama dengan kerinduan untuk terjun dan mengorbankan sesuatu demi berita Injil? Para pemimpin dan para imam rindu Yerusalem dipulihkan. Apakah cukup hanya dengan mendoakan? Tidak. Mereka menjadi kelompok pertama yang tinggal di Yerusalem. Tuhan memunculkan dan memakai orang-orang yang berani dan rela berkorban, dan dengan cara inilah Dia menyatakan di dalam dunia ini apa yang Dia telah rencanakan di dalam kekekalan. Kita terbeban gereja Tuhan dibangunkan dan bertumbuh? Sudahkah kita mendoakannya? Sudahkah kita digerakkan untuk terjun dan terlibat? Sudahkah kita memiliki kerelaan untuk berkorban demi hal itu? Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami beban yang sejati untuk gereja Tuhan dipulihkan, dibangunkan, dan dipertumbuhkan. Kami rindu menyaksikan Tuhan bekerja. Dan kerinduan kami ini juga kami nyatakan dengan kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, kami pun rela jika harus berkorban demi gerejamu. Pakailah kami, doa kami, beban kami, kerelaan kami, dan pengorbanan kami, ya Tuhan. Amin.